Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor, ca de obicei, dar în mod special am ales anumite plante. O să vorbim despre răbarbăr sau rabarbură sau cum eu mai fi zicând, dar o să ne lămurească imediat unul dintre invitații mei și de asemenea o să vreau să vorbim despre arbuști fructiferi de genul cătina, aronia, coacăz, de ce nu și zmeură, să vedem ce ne sfătuiesc invitații care au venit astăzi în studioul emisiunii Părerea Ta și care se pricep foarte bine la asta. Bună ziua, domnule Mircea Muntean, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Îl salut de asemenea pe domnul Ianoș Ceh, bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua!
Mulțumesc pentru prezență! Domnule Muntean, noi ne-am mai întâlnit pe alte teme, pe alte subiecte în studioul acestei emisiuni, dar de data aceasta am ales să discutăm despre cultura pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o undeva în județul Mureș, pe o suprafață foarte mare. Este vorba de rabarbăr, răbarbură, cum îi spuneți dumneavoastră?
Este ca multe alte cuvinte care populează limba română și cuvântul ăsta este împrumutat și în funcție de unde este sursa de intrare în limba română, cunoaște mai multe forme care toate sunt acceptate și descrise în dicționarul explicativ al limbii române. Astfel avem rabarbăr cu filiație germană, rubarbă cu filiație franceză și mai există și forma, mă rog, care s-a transformat în decursul timpului în anumite zone din Transilvania de Sud, rabarbură sau rabarbăr.
Deci așa nu greșim dacă îi spunem oricum.
Exact, nu greșim. E mai greu pentru cei care vor să facă ceva în domeniul ăsta ca mine, că nu știu cum să comunice cât mai eficient dacă sunt 3-4 denumiri, toate acceptate tehnic, toate acceptate lingvistic, dar e greu să pui accentul pe una, că poate scapi aspecte de comunicat în altă direcție.
O să îi spunem răbarbăr astăzi sau cum doriți dumneavoastră, dar haideți să intrăm în detalii concrete. Pe ce suprafață și unde cultivați această plantă?
Sunt deja 12 ani de când am început, chiar în primăvara asta sunt 12 ani de când am început. Istoria merită un pic adusă în față și anume, eu fiind de la Nadeș, de lângă Sighișoara, cunoșteam planta de mic copil, toată lumea prin zona asta Transilvaniei de Sud are rabarbură în curte, una, două tufe, undeva în cele mai văduvite locuri din grădină, acolo unde nu prea crește altceva, erau tufe istorice. Eu am fost într-o delegație de afaceri la Hamburg atunci în 2011 și am observat o cultură de câmp de rabarbură care era impresionantă ca imagine, ca mod de organizare. Am mers, am vorbit cu fermierul de acolo, am decis rapid, da, aduc 2000 de rădăcini și încerc să le adaptez aici. Așa s-a născut prima cultură de câmp de rabarbură din România. Sunt deja, cum v-am spus, 12 ani aproape și încet, încet lucrurile s-au extins. În sensul în care am învățat adaptarea acelui soi pe care l-am adus din Germania, un soi foarte productiv, puternic, numit Holsteiner Blut, dar între timp m-am dus prin sat, așa cum fac etnologii, lingviștii, antropologii, m-am dus prin sat la noi în Nadeș și în fiecare gospodărie unde era o tufă, două vechi, am vorbit cu gospodarul spunându-i că ar fi bine să extragem rădăcina aia veche, să o tăiem în bucăți mici de rădăcină, adică rizomi noi, care practic duc la regenerarea plantei și atunci dintr-o rădăcină matură am obținut 10-12 după caz rizomi, 1-2 plantam înapoi în curtea locul gospodarului de unde am luat, restul i-am pus într-o pepinieră, din care pepinieră în următorii 3 ani am extras plantele ajunse la maturitate și am înființat o cultură cu plante autohtone. Așa că în momentul ăsta există două suprafețe pe rod, cu planta germană Holsteiner Blut și cu planta autohtonă din Nadeș, Transilvania, care nu are nume, nu-i documentat în momentul ăsta ca soi sau ceva. E pur și simplu planta care trăia istoric la mine în sat.
E doar rabarbură.
Da.
Așa. Da. Ce suprafață se cultivă acolo la Nadeș cu această plantă?
În momentul ăsta sunt cam 20 de arii de cultură pe rod, cele două plantații de care v-am zis. și cam jumătate de hectar o cultură nou înființată, însă chiar în acest moment al primăverii 2023 am luat decizia de a crește în mod radical suprafața și numărul de plante. Astfel, pentru că eu din plantele pe care le am nu aveam un buget așa mare de rădăcini și nici dacă desfințam actualele plantații să scot rizom, nu aveam, o trebuie să apelez iară la metoda importului din Germania și chiar sâmbătă am recepționat 15.000 de rizom din Germania, pe care de data asta noi mai plantăm la NADE și vom planta la Miercurea Nirajului.
O să vreau să discutăm despre cum se plantează rabarbura, ce preferințe are, distanță de plantare, cum se dezvoltă ea în primul an, în următorii ani, ce boli dăunători are și așa mai departe, dar vreau să le ofer ascultătorilor acum numerele de telefon la care ne pot suna pentru a adresa întrebări, pentru a comenta ceea ce se discută aici, așadar 0265 200 700 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 19. Vreau să discut acum și cu domnul Ianoș Ceh, să ne spună unde are plantația de arbuști fructiferi de data aceasta, cătina, aronia și coacăs. Unde, domnule Ceh?
Deci, eu m-am născut la Sânișor, județul Mureș, și taică-miu și bunicul, tot, și străbunicul, tot cu plantații și din, cu pom fructifer s-a ocupat. Deci, de fapt, aronia e lângă Sânișor, restul chiar în Sânișor și la Valea mai avem niște parcele, deci...
În localitatea Valea.
Valea, da.
Da. Pe ce suprafață cultivați acești arbuști?
În total 3 hectare, din care un hectar jumate arbuști fructifer, că restul avem cireș, vișii, mere, pere, deci mai multe.
Deci aveți și alții fructiferi.
Da, da, da.
De ce ați ales aceste plante?
Pentru cireșul, vișinul și din astea zmeură am avut. Am vrut ceva în care să fie și sănătos, mai ales aronia am început pentru că maică-mea e diabetă.
Are diabet?
Și, da, are diabet. Și m-am uitat acum 10 ani mai mult pe net și am găsit asta aronie, că e foarte bun pentru colesterol, pentru diabetici, foarte bun. Și atunci am comandat din străinătate 100 de tufe, așa am început. No, acum am ajuns la 450 de tufe din aronie, să zic, la coacăze negre la 6.000 de tufe, deci cătină acum numai 50 avem, am avut 100, dar e cam greu pentru noi și cătină, acum m-am dus spre zmeură, mai bine, mai ușor.
Și producția pe care dumneavoastră o obțineți, o vindeți așa crudă sau o prelucrați, faceți siropuri, gemuri?
Da, deci noi nu vindem ca fruct, avem o mică fabricuță, ca să zic, un prelucrare gemuri, siropuri și noi prelucrăm și așa vindem numai prelucrat ca sirop sau gem. Facem și cu zahăr și fără zahăr. Aronie nu prelucrăm cu zahăr, deci nu folosim la aronie zahăr deloc, pentru că stricăm beneficiile.
Până la urmă, dacă este recomandată diabeticilor și aceștia caută siropul sau pasta...
Da, fără zahăr.
Fără zahăr.
Da, putem îndulci cu ștevie și, care se poate folosi și diabeticii.
Și apropo de ștevia, cultivați și ștevia?
Avem puțin, dar nu...
Sunteți la început?
Da, da. E cam greu că iarna nu merge la noi, trebuie în folie și iarăși ca să prelucrăm ca praf e cam greu. Sau să extragem din el tot ce trebuie.
Și așa, e important să vă ocupați de ceea ce știți și vă pricepeți bine și găsiți ștevia în altă parte.
Da, așa e. Am început totul ca să vedem cum merge, cum funcționează și acum am ales tot ce e bun pentru noi și ce mai ușor. Și aia cultivăm, restul lăsăm și cumpărăm.
De la alții care
de
fac
la alții, da.
Poate mai bine sau au tehnologie,
da,
sau au posibilități.
Nu putem.
Așa este. O să vreau să vorbim și despre aceste culturi, dar revin la domnul Muntean să vorbim puțin despre rabarbură. Așadar, spuneați ceva despre niște rizom. Practic, rădăcina acestei plante este un rizom. Da? Ce e, de fapt, și cum arată?
Ce e rabarbură?
Da.
Iar aici avem o ciudățenie, să zicem așa, în întinderea Uniunii Europene, în anumite țări este considerată legumă, în anumite țări este considerată fruct. Deci nu există o viziune unitară. În România, cel puțin la momentul la care eu încercam să documentez teoretic despre plantă, să știți că n-am găsit niciun fel de referință, ceva anexe la un ordin al Ministrului Agriculturii de acum hăt ani de zile, în care se menționa rabarbura între alte culturi legumicole perene de câmp. Există doar atâta ca referire, altceva n-am găsit.
Deci e o legumă?
E legumă, da. Bun, deci am lămurit din punct de vedere al autorităților române. E o legumă, în alte țări fruct. Bun, planta asta practic are o rădăcină sub sol. De la nivelul solului, planta aruncă în sus frunza cu un pețiol aferent, da? Din punct de vedere botanic, se descrierea. Pețiolul, acea tulpină,
tijă.
Pe care, acea tijă sau tulpină, de fapt este pețiolul frunzei, care se smulge din rădăcină, exact cum se smulge orice pețiol al oricărei frunze de pe, nu știu, ascultătorii, dacă merg acum la un copac care are ceva frunze, pot să smulgă pețiolul și să vadă cum rămâne locul în care era frunza agățată de copac. Așa este și rabarbura. Practic, ea nu se taie, pentru că dacă o tăiem, rămâne locul ăla ocupat, nu mai poate să crească altă frunză. Deci, recoltarea pețiolului se face prin smulgere din rădăcină. Frunza de asemenea se taie și nu se prea consumă pentru că are un conținut foarte mare de acid oxalic. Deci vorbim practic de o legumă perenă de câmp care trăiește sub pământ, care aruncă deasupra pământului pețiolul frunzei. Să zicem, pe înțeles mai simplu al ascultătorilor. Și atunci revenim la modul de plantare al ei, de înmulțire. O rădăcină matură, deci o plantă matură, are o rază de vreo 25-30 de centimetri poate avea.
În sol?
Nu, raza, deci imaginați-vă o roată de vehicul.
Da.
Raza roții, da, de vehicul de, să zicem, 20 de centimetri, nu, un diametru atunci de 40, cu o parte mai consistentă, tot așa de vreo 20-25 de centimetri, cam ca o roată de vehicul, dar cu ramificații ale rădăcinii care pot să meargă în sol și până la 2 metri. Dacă planta e foarte veche, merge până la 2 metri cu grosim cam cât un braț de om. Deci merge până la 2 metri, de unde își extrage atât materialul nutritiv, cât și apa. De aia ea e o plantă care nu suferă neapărat de secetă, mai degrabă suferă de zilele caniculare ale verii, când atunci intră într-un fel de repaus vegetativ. Deci, din rădăcina matură, prin dislocarea ei, se taie cu cuțitul sau cu, mă rog, cu ceva instrument ascuțit, se taie bucăți de rădăcină care trebuie să aibă 2-3 muguri, o greutate de vreo 100 de grame și 2-3 muguri. Și acest rizom rezultat prin despărțirea rădăcinii mature se replantează cu mâna în pământ, trăgându-se foarte puțin pământ peste muguri. După 3 ani de zile, acest mic rizom ajunge la maturitatea pe care v-am descris-o, deci din nou avem de-a face cu o roată de vehicul pe care la rândul ei putem să o dislocăm sau o lăsăm acolo, pentru că fiind perenă, timp de 10 ani tot recoltăm pețioli de frunze.
În primii ani ar fi bine să nu ne ocupăm de recoltarea pețiolilor pe care îi vedem?
Da, în primul an deloc, în al doilea an doar puțin, de-abia din anul 3 putem să ne apucăm de recoltare serioasă. Și ajunsă odată la maturitate, o plantă produce între 2,5 și 3,5 kg de pețiol. Adică e destul de productivă odată ajunsă la maturitate.
Ce se face cu acest pețiol? Până la urmă, aici e povestea. La ce ne trebuie nouă pețiolul acela? Și spuneați, se smulge și practic ea se rupe de la nivelul rizomului. Tăiem partea de frunză, da? Care nu da. E în regulă să fie consumată. Da. Unii spun că chiar e toxică pentru organism, partea de frunză.
Și tutunul e toxic dacă fumezi dintr-o dată 20 de țigări. La fel.
E toxic oricum tutunul și la cantități mici.
Acidul oxalic conținut în frunză, într-adevăr, nu este prea specific consumului uman, de altfel nici animalele nu mănâncă. Dacă observați în gospodărie, arunci la în grădină, nu, unde ții animalele, găini, porci, ce mai e pe acolo, iepuri, arunci tot felul de reziduri din grădină și mănâncă animalul. No, frunzele de rabarbură nimeni nu le mănâncă, pentru că conțin atât acid oxalic. Recomandarea mea după ani și ani de experiență este, dacă avem o cultură cu frunze multe, luăm frunzele alea și le aruncăm undeva în grădină unde vrem să scăpăm de buruiană. Pentru că acidul ăla oxalic și, mă rog, faptul că frunzele sunt mari și obturează lumina, distrug temporar, cel puțin, în zonele unde le aruncăm, distrug orice tip de buruiană. Deci frunza nu o consumăm. Acum, pețiolul se consumă crud, exact așa ca atare, foarte acru, dar are aroma specifică de rabarbură. Se consumă, deci, crud sau simplu, compoturi, dulcețuri, gemuri, plăcinte, garnituri de friptură. Practic, în România avem o cultură extrem de incipientă a consumului de rabarbură în alimentație, dar în țările din nordul Europei, vest-nordul Europei sau în Statele Unite, de exemplu, este planta extrem de valorizată în gastronomia locală, tradițională sau în gastronomie de lux, exclusivistă în aceste țări.
Trebuie decojit această tulpină, acest pețiol?
Dacă o mâncăm așa crudă, da, se poate decoji. Dacă o procesăm sau gem sau orice altceva, n-are sens să o decojim. Nu-i necesar.
Eu am în grădină la mine două tufe și folosesc această tijă la o anumită specialitate de prăjitură. Cred că e cunoscută prăjitura cu rabarbură și cu spumă de ou și uneori mai amestec și niște vișine. E ușor acrișoară și dă și o culoare frumoasă acestui chec, acestei prăjituri. Ce se mai poate face din plantă?
Am făcut ca teste, da? Pentru că deocamdată, spre deosebire de Ianoș, eu mă ocup de cultură și de extinderea ideii de cultură de rabarbă în România. Ăsta e un plan, da? După aproape 12 ani sunt câțiva care au mers pe urmele mele și lumea începe să conștientizeze și să introducă în alimentație rabarbura. Sunt restaurante deja din țara asta și patiserii din țara asta care cu recurență deja de vreo 3-4 ani îmi comandă și sună la început de sezon acum să rezerve cantități pentru perioada de recoltare. Deci foarte multe lucruri se pot face, dar eu personal am testat chipsuri de rabarbură, a ieșit foarte interesant. Am făcut vin din rabarbură, ăsta a ieșit ciudat. Există, mă rog, rabarbură uscată ca ceai, infuzie, sau aici în Târgu Mureș cu un laborator mic de experimente fizică, chimie, s-au făcut 4 tipuri de gel de duș cu rabarbură. Am primit acum de Crăciun o vodcă cu rabarbură din Londra. Este la Timișoara, asta are, ca să vedeți, ideea mea de, nu fiind sociolog, eu încerc să creez cultura asta de consum pe mai multe planuri. Rabarbură, de exemplu, la Timișoara, anul ăsta va fi al treilea an consecutiv când un mic producător de bere artizanală face bere cu rabarbură, al treilea an. Îi trimit o cantitate destul de semnificativă de rabarbură și el adoptă diverse rețete, combinând rabarbură cu alte ingrediente și lansează berea de rabarbură deja într-un eveniment tradițional. În 20 mai va fi anul ăsta, pentru că este și Timișoara capitală culturală europeană și vom avea acolo și vernisajul celei de-a 5-a ediții de caricatură internațională cu tema rabarbură. Deci lucrez pe multe domenii cu rabarbura.
Știu că se face și plăcintă de rabarbură, se face și gem, dulceață și compot. Se adaugă mult zahăr la toate astea?
Acum depinde de gusturi. Eu Eu personal am testat anul trecut 4 gemuri, am documentat eu personal 4 rețete de gem de rabarbură, unul simplu, unul cu adaos de ghimbir, unul cu adaos de vanilie, unul cu adaos de scorțișoară și am încercat să mențin cantitatea de zahăr la 30%. Sunt extrem de rare gemurile din orice fruct la care pui numai 30% zahăr. Și mi-a ieșit foarte bine acest experiment cu toate cele 4 gemuri, fără zahăr mult și cu conservant deloc. Și prin calitățile de conservare pe care le are, de exemplu, ghimbirul și scorțișoara, gemul a ținut chiar aproape un an de zile. Deci am produs anul trecut prin mai și încă acum gemul nu are niciun fel de urmă de stricăciune sau așa. Deci se pot face multe, se pot imagina o grămadă de lucruri și îndemn ascultătorii să se uite prin grădini, prin curți, cu alt fel de ochi la această plantă. Și dacă au nevoie de informații mai multe sau chiar de pețiol pentru a începe să aibă 2-3 rădăcini acolo, stau la dispoziția lor să le ofer sfaturi și...
Da, așteptăm să ne sune ascultătorii cu întrebări. Sunt două mesaje de felicitare pentru ceea ce facem astăzi. O doamnă Maria Fodor, încă o altă doamnă Maria Blaga. Iar doamna Rozalia ne scrie un mesaj: am avut rubarbură, am folosit pețiolul la plăcintă și compot, am mutat planta și am pierdut-o. O să aduc din vecini rizom. Este interesant discuția noastră despre această plantă. Cred că există și un festival cu produse din această plantă. Există, da?
Există la Saschis, se organizează în prima sâmbătă a fiecărei luni de mai din an. Anul ăsta, cred că 6 mai, parcă este, și la Saschiz. Într-adevăr, e foarte interesantă inițiativa vecinătății femeilor din Saschiz care organizează acest festival. Este, practic, o manifestare de o zi unde poți să guști multe lucruri făcute din rabarbură. Și eu am stand acolo unde vând rabarbură, plăcintă, compot și, mă rog, anul ăsta o să punem și ceai de rabarbură pe piață prima dată și gemurile de care am vorbit o să încerc să le punem pe piață ca gemuri proaspete care nu vor fi puse în borcan, ci vor fi puse în cer niște recipiente din carton cu un termen de garanție asuma de maxim 30 de zile, adică să fie un produs proaspăt, tocmai de-aia zahăr foarte puțin, conservant zero și ca să îndeplinești norme de sanitar veterinare sau de garanție a unui produs alimentar, trebuie să fii cu garanția foarte scurtă și ăsta e planul, testăm piața cu un nou produs, să vedem.
Practic, acum ați lansat invitația pentru ascultătorii noștri de a fi prezenți în prima sâmbătă din luna mai la Saschiz,
da,
eveniment. Mă întorc acum la domnul Ceh Ianoș să vorbim despre plantele pe care le cultivă dânsul și acestea sunt foarte căutate de câțiva ani, de buni chiar, de 10-20 de ani, multă lume vorbește despre beneficiile acestor plante. Să vorbim puțin despre cătina. Spuneați că ați mai redus puțin numărul de plante pe care le aveați dumneavoastră. E greu de cultivat cătina?
Nu cu cultivatul e problema, restul, cu gulesul e problema.
E foarte țepoasă această plantă, da?
Da, trebuie tăiat crengile, după aia băgat la
congelator.
Congelat. Și așa se poate, deci ca să ai randament.
Mâna, după ce se congelează, cad bobițele de pe ramuri?
Da, este un aparat care scoate bobițele, separă crengile de bobițe, iarăși curățat și pus înapoi la congelator. No, cu mâna nu poți să culegi, adică să faci față cât facem noi, că noi într-un an cam 200-300 de kilograme, adică 6 luni din 300 de kilograme facem, deci extras de cătine, 100%. Nu punem nici zahăr, nimic. Iarăși,
și îl pasteurizați sau ce faceți cu el ca să se mențină?
Nu pasteurizăm. Am folosit natrium benzoat, dar acum iară s-au schimbat legile și tot așa folosim un alt mai știu că e ceva nou. Mai mult nevastă mea știe partea asta, că eu cu grădina, cu culesul, cu storcat și din ăsta, și ea se ocupă cu...
cu partea de conservare.
Conservare.
Dar revenind, deci nu e atât de complicat să cultivi planta, cât e complicat să cultivi. Cum se plantează? La ce distanță?
Se plantează la un metru între tufe și 3 metri între rânduri, 3-4 metri. Depinde cu... dacă ai un tractoraș mic sau... deci oricum când culegi crengile, un utilaj, trebuie să intri între rânduri.
Este adevărat că această plantă are nevoie de specimene femele și specimene mascul sau nu?
Exact. La 7 fenimene vine un mascul, 6-7, deci fără... altfel nu
fac... e productivă.
Deloc. Nu face producție fruct.
Dacă nu aveți
dacă
și o plantă
este,
masculă.
Da, da, da. La 6 plante minim trebuie unul mascul. La 6 fel.
Înmulțiți singuri cătina sau cumpărați rădăcina?
Nu, nu înmulțim, am cumpărat.
E nevoie să fie și altoită cătina sau nu?
Nu. Acum depinde ce vrem. O productivitate mai mare sau un hibrid, dar avem, deci aia nu conține atâta vitamina C, sunt din astea mai vechi, care conține, e mai migălos, cu boabe mai mici, dar conțin vitamine foarte mult, vitamina C.
După ce ați plantat acest arbust, la ce interval de timp puteți spune că intrați pe rod cu cătina?
Acum depinde cum cumpărăm. La 4 ani e o plantă sau de 2 ani sau un an și așa se calculează, aproximativ în 4 ani începe
să producă.
Da.
După ce planta s-a prins 100%, deja e aclimatizată acolo, are nevoie și de tăieri?
Nu prea, nu prea. În primele ani, da. Că altfel, după ce intră în rod, nu trebuie... că oricum, cu culesul tăiem crengile. Deci, și producție face numai în 2 ani. Că dacă am tăiat anul ăsta creanga care
are
a făcut fructe, anul viitor nu putem. Că anul viitor crește creanga. Și după 2 ani, adică, da, face iarăși fruct.
Și plantele mascule trebuie tăiate, trebuie reduse în dimensiuni?
Sau? Nu.
Rămâne
nu,
liberă
nu,
creșterea?
Rămâne liberă, da.
Tratamente are nevoie cătina? Face
noi
ceva?
Nu folosim tratamente deloc. Apă trebuie, dar noi încă n-am văzut să aibă boală, deci n-am avut probleme nici cu zmeură, cu nimic. Deci nu folosim deloc
tratamente
chimice.
O să vorbim și despre ceilalți arbuși, dar înțeleg că e cineva pe fir și am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Salo!
Da, bună ziua!
Să rămân la Andorre, sunt de la Goren.
Da, bună ziua!
Mă bucur că domnul cu arbuși chiar sunt diferit studiota Manolinita. M-ar interesa în legătură cu aronia. Eu mi-am pus anul trecut vreo 25 de fire, s-au prins 22. Da. Acum, anul trecut nu am făcut nicio lucrare de întreținere, că n-am avut ce. Acum m-am uitat și sunt foarte mulți lăstari ieșiți din jurul plantei care am plantat pe anul trecut. Ce să fac cu ei? Că nu știu, adică am citit, dar nu prea am dimiresc cu ce lucrări de întreținere fac eu acum sau cum o conduc aronia anul ăsta?
Mulțumesc pentru apel. Mai preluăm un telefon. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița. Vreau să vă felicit pentru interesul dumneavoastră pentru emisiunile pe care le faceți și vreau să felicit și pe domnii care se ocupă pentru munca pe care o depun. Și aș vrea să vă rog să ne dați un număr de telefon sau o adresă la care am putea comanda produsele dumnealor. Mulțumim!
Mulțumesc și eu pentru apel. Haideți să îi răspundem domnului Andone, după care câte un număr de telefon pentru doamna Moldovan. Deci, Aronia, ce lucrări de întreținere are nevoie?
Deci, după plantare, așa, pentru ca să tai, n-am înțeles bine ce întrebare a fost, că au ieșit lăstari lângă. Aia trebuie cu coasa tăiat sau scos din pământ și pus în alt, tot un alt rând făcut din ei. Altceva nu. Fiecare an trebuie săpat lângă tufă, cam 50 de centimetri, pus gunoi din grajd, pus înapoi pământul și cam atât. Și peste 5-6 ani o să, iarăși, întrebarea cum o plantat și cum, ce plante o cumpărat, că, dar așa, în 5-6 ani intră în rod.
Câte fire trebuie lăsate la aronia pe tufă? Știu că în cazul coacăzului nu se lasă toate...
Da. Deci firele. La aronie nu este o lege.
Deci nu trebuie,
Tăiat deloc? Nu, da? nu, deloc. Nu trebuie, că dacă tăiem, el face mai multe crengi, deci n-are rost.
Se face,
el face singur,
mai...
se dirigează singur. La coacăze negre e altfel. Acolo e altfel.
Să vorbim și despre coacăze. Acolo se lasă crengi de vârste diferite, după câte știu, dar explicați-ne dumneavoastră mai bine.
Acolo maxim 20 de crengi lăsăm și deci după plantare, 4 ani, după plantare tăiem la 2 muguri planta,
înălțime,
deci așa înălțime, așa an. Începem. Am plantat imediat tăiem la 2 muguri, răsăm și până la 4 ani nu facem nimic. După 4 ani scoatem primele
cele mai vechi.
Dar în total să rămâne măcar 20 de crengi ca aceste, să ai productivitate
da, aceste
bună.
20 de crengi trebuie să fie de vârste diferite, adică 4, 3, 2, 1.
Da, după 4 ani începem să tăiem, lăsăm 20 de crengi, scoatem din alea mai bătrâni. Anul viitor iarăși o să vedem, asta trebuie văzut, trebuie știut că e are altă culoare fiecare creangă, adică fiecare an ce au făcut e altă culoare și așa în fiecare an numai din alea vechi scoatem.
Cele mai bătrâne sunt mai albicioase, mai albicioase la...
Da, așa, da, mai albicioase.
Aia... Și cele mai tinere sunt verzi, de regulă?
Verzi, maro, din... Așa, acum depinde de ce soi o pus domnul, că multe soiuri.
Înmulțirea tufelor de coacăz se face prin separarea tufei?
Da, se poate și așa, sau...
Prin marcotaj? Marcotă, da? Se introduce în pământ o ramură.
Da.
La aronia cum se face înmulțirea?
Tot așa, prin marcotaj se face, dar noi mai bine cumpărăm nou decât să ne ocupăm cu așa ceva, că e migălos, trebuie să ai grijă, trebuie într-un an trebuie să cosești lângă cam 7 ori, Deci nu merită să te ocupi. Mai bine cumperi unul din magazin sau de undeva.
Dintr-o pepinieră.
Decât să, da, decât să te ocupi cu...
Cu această treabă.
Da.
Legat de boli și de dăunători, aronia și coacăzele au probleme?
Nu. Coacăzele câteodată, da, dar...
Făinare nu ați avut la...
Făinare, dar aia scoatem, deci tot tufa, scoatem, ardem și...
Tufa bolnavă se
elimină? Da, da, da. Da.
Nu îi faceți un tratament? Nu faceți
nu,
nimic?
Nu facem. Nu facem nici la aronie, nici la coacăze negre. Deci,
vreți
nu.
Să păstrați o cultură mai sănătoasă? Asta e ideea?
Da, și nu vrem să folosim chimicale.
În agricultura biologică, zeama bordoleză este acceptată. Dacă faceți un tratament înainte de intrarea în vegetație, de exemplu, acum...
Se poate spăla, da.
Acum, o spălătură cu zeama bordoleză?
O spălătură, da, se poate. Deci aia nu intră în chimicale, să zic.
Da.
Se poate. Noi... cireșul și vișinul, mere, pere, asta spălăm, da? Cocăzele negre nu și nici aronie.
Da, e interesant. Avem din nou un ascultător pe fir și vă rog să folosiți căștile. Alo?
Sunt română.
Bună ziua.
Aș vrea să-l întreb pe domnul inginer. Cu răbarbura, toamna, după ce se recoltează, trebuia stupată cu așa sau rămâne așa, ca să nu înghețe peste iarnă? Atâta numai, că eu am acasă vă patru tufe și să vă spun sincer, nu le-am prea asupat tare, da? Asta aș întreba, că se fac foarte frumoase. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apel. Domnule Muntean.
Vă felicit că aveți și că utilizați planta asta în grădină. Să aveți grijă de ea, să gătiți cât mai mult și divers. Și răspunsul este simplu, după ce ați recoltat toamna ultimii pețioli, curățați frumos în jurie și lăsați-o exact așa, n-are nevoie de niciun fel de protecție specială în timpul iernii. Problema ar fi, de exemplu, acum primăvară timpurie, dacă a fost foarte cald și ies deja primii muguri și vine iară un val de frig, atunci dacă îngheață mugurii, ca la orice alt, mă rog, copac fructifer, de exemplu, poate să aibă probleme, dar în timpul iernii strict rădăcina care stă sub pământ nu are nicio treabă, nu trebuie protejată nici cum.
Ce sol preferă rubarbura, ne întreabă doamna Elena Lepădat, printr-un mesaj?
Solul trebuie să fie un sol care să nu fie greu, să nu fie foarte argilos. De ce? Pentru că rădăcina despre care vorbeam, de la rizomul de 150 de grame să ajungă la maturitate cât o roată de vehicul în 3-4 ani, are nevoie de un sol în care se poate extinde, în care poate crește în jurul ei, nu? Sub pământ. Așa că solul odată nu trebuie să fie greu argilos. De ce nu trebuie să fie argilos? Pentru că reține apa și rădăcina de rabarbor este spongioasă și dacă avem o prea mare retenție a apei, atunci avem de-a face cu tendința de putrezire a rădăcinii. În concluzie, nu are cerințe speciale față de sol. Ca oricărei plante îi place dacă pui un pic de îngrășământ, de preferință ar trebui să puneți îngrășământ natural, gunoi de graș sau altceva.
Orice fel de gunoi de graj nu arde vreunul dintre ele? De exemplu, găinațul de la găini nu este prea puternic?
Nu neapărat, dacă se pune în jur, deci nu pe plantă, în jur, nu pe plantă, nici gunoiul celălalt. De exemplu, la plantare, când punem câteodată gunoi de graj sub rizom, dar prima dată între rizom și gunoiul ăla mai punem un strat de pământ. Deci nu se pune direct pe rădăcină. Mai ales când rizomul este recoltat dintr-o rădăcină matură, el are o grămadă de suprafețe de contact directe, n-are, să zicem, ceva de genul piele sau învelișuri ale rădăcinii sau ceva, are suprafețe de contact directe, deci mai degrabă să stea în legătură cu pământul, nu cu diverse tipuri de gunoi. Dar din punct de vedere al solului, neavând cerințe speciale, recomandarea pe care o fac este să se cultive, mai ales de hobby sau în grădini, să se cultive în locuri mai degrabă umbroase. Deci solul să nu rețină apa, să nu fie un sol dur, dar să nu fie nici un loc unde avem o expunere excesivă la soare, în special în sezonul cald.
Eu le recomand ascultătorilor care urmăresc această emisiune să deschidă o platformă de socializare. Facebook-ul vă găsesc acolo și o să vă vadă pe dumneavoastră în niște fotografii
da.
Plantație, unde frunzele sunt chiar mai mari decât o roată vehicul și abia vă vedeți prin acea cultură.
Da, acolo sunt documentate toate aceste etape. În decursul timpului am documentat toate etapele, începând de la rizom mic, dislocare de rizom, plantare, plantele cum evoluează, recoltare, produse, din nou despărțire, încercat de înmulțit din semințe, și aici rabarbura se înmulțește extrem de dificil din semințe, rata de succes este de sub 10% și atunci nu merită, de aia din rizom e cel mai simplu, din rizom ai în 3 ani o plantă matură, din semințe în 3 ani de-abia dacă ai o plântuță cât un morcove, care până ajungi la și aia obții numai cam 10% din semințele pe care le pui. Deci.
Doamna Maria Pogăcean spune că vorbiți foarte frumos despre rubarbăr, spune că i-ați stârnit și interesul, curiozitatea despre această plantă și vă felicită. Vă felicită pe amândoi pentru ceea ce faceți, iar doamna Cătălina Dandu din Sărmaș spune că produce smeură cu achez de diferite soiuri, acum chiar și aronia, și vrea să se extindă și vrea mai multe informații privind solul. Ce sol are nevoie cătina, aronia, coacăzul, zmeura?
Tot așa, aronia și zmeura nu neapărat trebuie. Deci, cum ai zis și tu, merge la orice sol. Ce contează să fie la soare, deci soare, și trebuie udat ca să ai productivitate mai mare.
Dacă aveți irigație acolo la dumneavoastră?
Da.
Avem irigație cu picătura?
Depinde, la zmeură e cu picătura, la coacăze negre nu e cu picătura, acolo eu mă duc cu furtunul și le ud. La zmeură, acolo iarăși trebuie soare, picătură, deci irigație cu picătură sau cu furtunul fiecare săptămână măcar odată. Acum depinde, că cu picătură e mai ușor, dar cum e zmeura, rădăcina la zmeură, nu mai așa pe sol vine, nu coboară.
Deci nu intră foarte mult.
Nu intră foarte mult.
Ce fel de zmeură aveți? Care produce toată vara sau de două ori?
Nu, toată vara, că pentru noi
e important să
avem tot anul, da? Mai ales că facem și vin din zmeură și din coacăze negre. Sunt deja premiate
produsele pe care le faceți dumneavoastră.
Da, în străinătate umblăm la concursuri internaționale, am câștigat medale de aur, bronz, argint, deci
și am testat. Și pe noi, pe unde vă vindeți produsele? În târguri? Mergeți la târgurile?
La târguri și în magazine.
Și în magazine?
Da. Și la Reghin avem un magazin unde, deci ce are lumea.
Și la Târgu Mureș, în Târgu Mureș magazine, da?
Da. Și mai mulți vin acasă.
Deja oamenii vă cunosc
da,
și vin acasă.
Da. Facem de mai mult de 10 ani și avem pe Facebook cu acolo.
Aveți o pagină, da?
O pagină, Cetonio. Și acolo mulți.
Vă găsesc acolo și vă caută. N-aș vrea să încheiem emisiunea înainte să le spuneți ascultătorilor numerele de telefon la care vă pot contacta, pentru că am mai primit o solicitare de acest gen și chiar a fost una dintre doamnele de la început. Domnule Muntean, unde vă găsesc? Deci pagina de Facebook. Numele dumneavoastră, da?
Este o pagină cu numele meu, Mircea Munteanu, și este o pagină rubarbă, rabarbăr, rabarbură. Deci pagina de Facebook are 3 nume, dar e ușor de găsit. Dacă dai pe Facebook ceva de rabarbură, merge acolo. Acolo, cum am spus înainte, toate documentările foto-video despre cultură și numărul de telefon și acolo, dar îl spun și acum, dacă...
Vă rog.
0744 0728 198 194.
Așa, domnule Ceh, dumneavoastră aveți o pagină, se cheamă Cetonio?
Cetonio înseamnă, da? Moșia lui Ce. Deci așa. Tonio e moșie.
Deci moșia. Și numărul lui de telefon?
0749, da? 253 359. Sau la Sânișor, strada agricultorului, numărul 12, acolo
chiar
avem
mi se potrivește, strada agricultorului.
Da, suntem agricultori.
Foarte, foarte bine și vă doresc spor la treabă, să mai reveniți la Radio Târgu Mureș și să ne vorbiți despre ceea ce cultivați. Noi încurajăm mereu la Radio Târgu Mureș ca oamenii să consume produse românești și dacă se poate chiar produse locale. De data aceasta am vorbit despre rubarbăr, rabarbăr, cum eu mai fi zicând, cum preferați dumneavoastră. Important este să o cultivați cu drag și să consumați produse din această plantă. De asemenea, am vorbit despre cătină, despre aronia, despre coacăz și smeura. Și vă încurajăm în același timp să consumați aceste produse, fie proaspete, fie prelucrate sub formă de siropuri sau gemuri. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră vorbim despre activitatea Agenției pentru Protecția Mediului. Vine în studioul nostru domnul Dănuț Ștefănescu, director al instituției. Sunt Luminița Avram. După amiază plăcută și numai bine, prieteni!